Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Mirafonsika rehetra eo mpanarahana ny tantsoroka sy Kolopanao ny fianakaviana. Ny tanantsika mianakavy ny fantoka amin'ny hoe vavaka satria izay no anentana ny eglizy antsika amin'izao taona ny vavaka izao, dia ny fandaliana misimisy kokoa ny vavaka mba hahafahantsika miaina an'izany ampahamendrehana.
Farantsika dia nyresaka ny hoe nyendriky ny vavaka ataony Masina Maria dia vavaka tsotra nefa tena lalina ao anatin'ny fahanginana. Ka ny vavaka tsotra dia mametraka ny fiainantsika eo ampilatanany Tompo satria izy no mpitaradalana antsika. Ohatra ao antsika amin'izany nataony Masina Maria, izy tsy mba be teny, tsy mba be resaka, ary ny akamaroany ny fanehoan'ny vavaka ataony dia ny fahanginana. Isany nasongantsika teto no hoe izy dia manelanelana antsika amin'ny zanany, tahaka ilay lazainy hoe ataovy izay rehetra holazainy aminareo. Izany hoe mangataka amin'ny zanany izy amin'izay misy olana mahazo antsika, ary mampirisika antsika hanatanteraka an'izay baiko ny zanany izay. I Masina Maria isika dia sady mivavaka amareny azy izy no mivavaka ihany koa amampianatra azy. Izay no nanehoana an'ilay hoe mitahiry an'izany ao am-pony. Izany hoe ny zavatra rehetra manodidina azy dia dinihany lanjalanjainy ary alatsany ao am-pony, na amin'ny andro inona na amin'ny fotoana inona, dia izay no anehony azy. Na miheza mamperazy moa dia ny hoe ny reny, ny fondreny dia mahay mitahiry ny zavatra rehetra, ary mitondra n'izany zavatra rehetra izany eo amin'ny fampirisahana amin'Andriamanitra. Ndeha ohatra isika mopery izay dinidinika izay Mlasika masin Maria tim vavaka mangina tim tukani zani na naona nwe vavaka teo fiaramonina misy azy an nefa izay fiombonany tamin'ny fiaramonina tamin'ny vavaka izay nataony izay
na dia teo aza ny fitiavan'ny masina Maria mivavaka mangina dia anisan'ny zavatra anankiray hita sy tsapa teo amin'ny fiainany ihany koa ny fahaizany miara-mivavaka amin'ny hafa tsy nisaraka tamin'andriamanitra sy jesosy zanany ny fiainany manontolo hatranampiandohana na ny nahafatesana na nitsanganany ovelana azy ary dia mitohy miaraka tamin'ireo apôstôly sy ny kristiana tanam-boalohany zany hitantsika izany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahefatra ambin'ny folo milaza fa ny vavaka niaraka tamin'ireo mpianatra i masina maria ny vavaka niaraka tamin'ireo mpianatra nandalo fanafitohinana izy ny vavaka niaraka tamin'ny piera izy izay resin'ny tahotra sy tomany no nenina tamin'ny fandavany telo an'i jesosy teo masina maria niaraka tamin'ny mpianatra teo anivon'ny ireo lehilahy sy vehivavy nantsoany ho zanany hanorona fiarahamonina vaovao ilay lazantsika hoe niara-ny vavaka tamin'ny apôstôly tao amin'ny senakla i masina maria izay niandry ny fidinany fanahy masina izy no renin' jesosy izay niara-ny vavaka tamin'izy ireo izay teo amin'ny manodidina anazy amin'ny mahaolony fiarahamonina azy ihany koa te ampianatra antsika izy fa ilaina ny vavaka manokana fa ilaina ihany koa ny vavaka miaraka amin'ny hafa satria izay mahafiangonana kely ny fiarahamonina ny fianakavianantsika araka lazain'ny konsila vatikana faharoa ka i masina maria na dia nanasongadina ny vavaka manokana dia hainy ihany koa niara-ny vavaka tamin'ireo manodidina anazy fa indrindra ireo apôstôly izay ny fidin' jesosy manokana hiara-miasa taminy mivavaka miaraka amin'izy ireo izy ary mivavaka ho azy ire ihany koa noho ny asan'ny fanahy masina dia tonga renin'andriamanitra izy ary amin'ny vavaka nataony miaraka tamin'ny fiangonana voateraka dia lasa reny fiangonana rehetrarehetra izy noho izany ny fihetsiky nataony ny masina maria dia fakantahaka amin'ny mahareny n'andriamanitra sy amin'ny mahareny ny fiangonana azy ao amin'ny maria virjiny dia nasandratra ny firaisana manokana amin'andriamanitra ny vavaka izay ataontsika rehetrarehetra
vavaka avy amin'ny fo fototra sy hitoerany fahaizin'ny olombelona
zavatra tena nasongatsika izany tamin'ny teandroany ity a dia hoe masina maria na eo aza ny fitiavany amin'ny fahanginana mandinika sy mandanjalanja ny zava-mitranga sy ny zava-misy dia tsy nataony latsadanja ny fiombonana amin'ny fiangonana ny fiombonany amin'ny eglizy ny fiombonany amin'ireo rehetra manodidina azy a ka nanehony amintsika ny firaisam-pony tamin'ireo mpianatry jesosy a tamin'ny fotoana tsy nateo an'ny jesosy dia izay koa no angatahana amintsika ny hakatahaka an'izay hoe fahaizana miara-miombina amin'ny vavaka izay atao indrindra fa ny ao an-tokantrano satria moa tantsoroka ao ny fianakaviana nyresantsika eto eo ny vavaka ao an-tokantrano a fa ihany koa ny hoe ny fianakaviana ny ankohonana miaraka mandeha mivavaka any am-piangonana dia izay ny fiarantsika raha mandra-pitafa ho amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco